Leifi Gunnarsson.
Virðulegi forseti. Það er gott að það er kannski greinilega þangað misskilningurinn á ferðinni því að upplýsingarna sem ég fékk var að það væri í rauninni verið að setja minni pening sem sagt í landvörslu í ár heldurinn í fyrra og því kom ég og spurði. Þannig að ég býsti því að stofnanirnar fái þá sem sagt, svona þessi jákvæðu skilaboð sem hæstvirtur ráðherra er hér að flytja og hlakka til þess að sjá þá nánari útfærslu á þessari innvið áætlun fyrst hún er núna í kynningu. Það var ekki kjörið mál að senda slík drög til dæmis á umhverfis- og samgöngunefnd sem að geti þá lítið aðeins yfir hana og kannski borið saman fyrir ár þá með að við þau þær áætlunir sem eru nú í bígerð. En almennt séði mitt, þá bara svona sögulega séð, þá var fyrirspurn hérna fyrir 2012, þar sem að voru þá 20 landverðir í 190 vikur frá umhverfisstofnun og aðrir 37,5 í Vatnajökulsþjóðgarði, þá 448 vikur þá og ég var að velta verið með hvort að hæstvirtur ráðherra væri með svona umþabiltölur allavega núna fyrir komandi ár.
Þá tökum til máls og svarar öðru sinni hæstvirtur umhverfisstofnun.